Svetovalnica.
Točno 8 je ura, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni tudi vsi, ki ste se nam pravkar pridružili v naši jutranji svetovalnici, v kateri bo danes tekla beseda o stanovanjskih kreditih. In zato v našem studiu lepo pozdravljam gospo Jano Vehovec iz Deželne banke Slovenije. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro. Lep pozdrav tudi iz moje strani, iz strani Deželne banke Slovenije.
Govorila bova o tem, kako predvsem mladi rešujejo svoj prvi stanovanjski problem. Stanovanjski kredit je za marsikoga neobhodna pot do cilja, ki si ga seveda vsak želi, in prav je tako, da si tudi mladi postavijo svoje lastno streho nad glavo. Seveda pa je potrebno potrkati na marsikatera vrata, tudi na vrata bank. Kako je z vašimi izkušnjami in kako do tega stanovanjskega kredita, torej v nadaljevanju? Najprej morda beseda o tem, kako oziroma zakaj sploh stanovanjski kredit lahko najamemo, kakšen je namen tega kredita?
Namen stanovanjskega kredita oziroma lahko ga porabimo za nakup stanovanja, lahko ga porabimo za nakup hiše, lahko tudi za počitniške nepremičnine, lahko ga porabimo za gradnjo lastne stanovanjske hiše, za rekonstrukcijo, za adaptacijo stanovanja stanovanjske hiše, lahko tudi za nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše ali pa za plačilo stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča. Mogoče za plačilo projektne dokumentacije v zvezi z nameni, ki smo jih malo prej povedali, oziroma lahko tudi za izplačilo dednih deležev.
Torej ni nujno, da je neposredno povezano s samo gradnjo, torej tudi dokumentacije, kot pravite, je mogoče poplačati.
Tako velik zalogaj je tudi pridobitev dokumentacije, plačilo raznih komunalnih prispevkov, stroškov, taks, projektnih dokumentacij, in tudi za ta namen je možno porabiti sredstva stanovanjskega kredita.
Pri najemu se takoj postavi vprašanje tudi poroštva, torej kako je s pridobitvijo tega poroštva oziroma tudi hipotek.
Kredite banke v največji meri zavarujemo, sploh stanovanjske kredite. Poroštvo pomeni, da v kreditno pogodbo vstopijo tudi ostali družinski člani, lahko tudi prijatelji, ki nam pomagajo pri samem odplačilu kredita oziroma ki nam pomagajo pri zagotovitvi ustrezne kreditne sposobnosti, da mi kredit lahko sploh pridobimo. Banke priporočamo, vkolikor je nepremičnina v solastnini, se pravi, da je nepremičnina, ki jo imamo, ki jo adaptiramo v skupni lasti z našim partnerjem, da drugi partner, ki ni kreditojemalec, vstopi v kreditno razmerje z banko.
Torej, preprosto povedano, da mož in žena skupaj vzameta kredit.
Tako, skupaj vzameta kredit oziroma eden je kreditojemalec, drugi je lahko polog za ta kredit, da se potem ve, kaj se s kreditom dogaja, da banka o vseh stanjih, anuitetah obvešča tudi drugega družinskega člana v tem primeru.
Kako pa je s hipotekami? Torej, rekli ste, banka zavaruje vsako najemanje kredita, seveda, in pri tem je pogosta praksa tudi hipoteka.
Tako je, banke preverimo zemljiško knjižno stanje, preverijo ga tudi notarji in vsak kredit zavarujemo lahko tudi z hipoteko.
In ta hipoteka potem seveda velja, dokler ni poplačena.
Ja, tako definitivno. Celotno obdobje trajanja kredita je banka vpisana za stavno pravico na nepremičnini. Ko se kredit izteče, poplača, pa se ta zastavna pravica umakne.
Tako, reciva zdaj še nekaj o pogojih najema, torej kakšne so obrestne mere, tisti, ki že hodijo od vrat do vrat in najemajo, se na to dobro spoznajo, tudi spremljajo razmere. Te se kar spreminjajo, odvisno seveda od marsičesa, od razmer na trgu in predvsem pri vezavi na Euribor, seveda tudi na odnihanje tega tečaja. Zdaj trenutno je negativna vrednost.
Trenutno je tako, Euribor vrednost Euribora je negativna, kar pomeni, da se dejansko pri skupni obrestni meri, specialno pri Deželni banki, mislim, da smo ena redkih bank, ki upoštevamo tudi negativno vrednost Euriborja, kar pomeni, da je skupna obrestna mera še za vrednost negativnega Euriborja toliko nižja.
Kaj to pomeni, da ste ena redkih bank, da ni to splošna praksa, da se upošteva negativni Euribor?
Ne, splošna praksa velja pri ostalih bankah oziroma pri večinih bank, da upoštevajo vrednost Euriborja, ki je enaka nič v primeru, ko pade vrednost Euriborja v negativno.
Tu je seveda zdaj veliko teh oznak, ki se jih marsikdo ne znajde, se med njimi ne znajde. Torej, efektivna obrestna mera, fiktivna, kako je s temi vrednostmi, kredit lahko sklenemo oziroma ga najamemo tudi s fiksno obrestno mero, pa se morda posvetiva najprej razliki med variabilno in fiksno. Kakšna je?
Fiksna obrestna mera je celotno dobo kredita nespremenjena. Ostane enaka, se pravi, so tudi vse anuitete za celotno dobo kreditiranja nespremenjene. Pri spremenljivi obrestni meri pa je le pribitek celotno obdobje kreditiranja fiksen, nespremenjen, spreminja pa se vrednost mesečnega, šestmesečnega, trimesečnega Euriborja.
In te spremembe so zdaj, kot pravite, v zadnjem času ugodne, torej Euribor je negativen, seveda pa se lahko zgodi marsikaj. Zdaj, prejle sva že govorila, kako se odločiti za fiksno ali variabilno obrestno mero, tu nekega pravega recepta verjetno ni.
Nekega pravega recepta ni, še vedno po naših izkušnjah komitenti najemajo v večini primerov kredit z spremenljivo obrestno mero, se pravi vezano na Euribor. Je pa res, da se v dobi kreditiranja lahko pride do spremembe. Lahko se odločimo med samo dobo kreditiranja, da spremenimo vrsto obrestne mere. Zamenjamo spremenljivo obrestno mero lahko v fiksno obrestno mero, vkolikor se bojo zgodile večje spremembe na denarnem trgu.
Ampak verjetno se zgodijo tako, da potem prepozno sledimo tej spremembi. Ne? Že ko pride neka velika sprememba, se to pozna tudi pri odplačilu. No, če pa je možno takrat spremeniti, je to modro, tudi ta reprogramiranje kredita je pri vas tudi praksa?
Tudi to počnemo, tudi to delamo, če pride do prevelikih odbitkov, prevelikih odskokov, če se anuitete dejansko izkažejo za previsoke, potem spreminjamo tudi obrestno mero. Vrsto obrestne mere.
Se pravi, čisto iz spremenljive v fiksno?
Tako.
Nič je na 512 10 nič nič. Spoštovani poslušalci, je naša telefonska številka. Zdaj je čas za vaše vprašanja, torej o najemanju kredita, ki je za marsikoga neobhodno pri reševanju svojega stanovanskega vprašanja. Danes govorimo, naša gostja je Jana Vehovec iz Deželne banke Slovenije. Torej, kot pravite, gospa Jana, pri vas se največ kreditov najame po tej variabilni spremenljivi obrestni meri. Kako pa je z dobo odplačevanja?
Doba odplačevanja kredita, najdaljša možna doba je 30 let. Lahko pa se odločimo tudi za krajšo dobo kredita, vkolikor smo seveda kreditno sposobni oziroma vkolikor želimo kredit odplačati prej. Naslednja možnost pa je lahko tudi predčasno odplačilo kredita, vkolikor nenapovedano dobimo kakšna finančna sredstva oziroma se nam zaključi.
Kako je s tem odplačilom? So kakšne zahteve, pogoji strani banke ali če res pride neka večja vsota denarja, s katero razpolagamo, lahko poplačamo v trenutku?
Tako, banka želi biti sicer o tem obveščena, vendar ne zavrne možnosti predčasnega plačila, s tem, da krediti z referenčno obrestno mero nimajo dodatnih stroškov odplačil, krediti z fiksno obrestno mero pa imajo dodatne stroške predčasnega odplačila, ki pa niso tako visoki, znašajo od 0,5% do procenta od ostanka zneska kredita.
Dobro, zdaj imava poslušalko na zvezi s svojim vprašanjem, tako da ja prosim, da si nadenete slušalke in lepo pozdravljamo gospo Valentino. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Imela eno vprašanje.
Izvolite.
Moja hčerka ima kredit pri Koperski banki, ta, če bi zamenjala, kakšni so stroški, če bi prišla k vaši banki?
Zamenjavo, za reprogramiranje, kakšni so stroški?
Ja, koliko je možno. Ona imajo na 30 let, če je možen kredit tudi pri vas. Sicer sem zdaj slišala, da je možno tudi 30 let.
Tudi 30 let, ja. Dobro.
Definitivno kredit je možno pridobiti za dobo 30 let. Kakšen kredit lahko dobi, odvisno od kreditne sposobnosti, odvisno je od zavarovanja, ki ga bo lahko gospa ponudila, tako da jaz predlagam, da se gospa oglasi v eni izmed naših poslovalnic. V Sloveniji jih imamo preko 80 in se dogovori z našimi svetovalci in izračunajo kakšen informativni izračun oziroma jih bodo podali možnosti glede na njene pogoje oziroma na njene značilnosti, ki jih bo predstavila.
Kako pa je samimi stroški reprogramiranja kredita tukaj?
Ja, financiranje, mislim, če premesti k vam, kakšni so sami stroški.
No, tako, ja, tako.
Namreč pri Koperski banki, ker imajo ta kredit z variabilno tole obrestno mero, pa kljub temu, če bi prestavili si na fiksno obrestno mero, imajo 700 evrov stroškov. Kljub temu, da so pri isti banki, tega jaz ne razumem.
In zdaj vas zanima, kako bi bilo s temi stroški, če bi šla na kakšno drugo banko.
Takšni stroški bi bili tu, če bi ste sem k vam.
K državni banki, ja.
Ja.
Banka bo odobravala novo kreditno pogodbo, šlo bo za novo kreditno razmerje. Gospa bo pač morala plačati stroške odobritve kredita. Drugih stroškov prenosa kreditov ne bo potrebno plačevati.
Kakšen pa je okvirno ta znesek? Imate kakšen podatek?
Okvirno ta znesek znaša 1,2% od zneska glavnice kredita. Maksimalno pa je ta znesek 495 evrov.
495 za reprogramiranje kredita, torej to,
tako, to
če smo prav razumeli, veliko ugodneje od tega, kar je omenjena poslušalka.
Tako, definitivno.
Za več podrobnosti in seveda tudi za samo obrestno mero, ki jo boste dorekli, pa seveda potem individualno.
Zagotovo.
Tako, hvala lepa, gospa Valentina, za vprašanje. Morda bi tule nadaljevali tudi z to dobo odplačevanja, rekli ste, pri spremenljivi obrestni meri 30 let. Kako pa je pri fiksni obrestni meri?
Fiksna obrestna mera se ponuja za dobo 20 let kreditiranja.
To je maksimalna doba,
seveda lahko tudi manj. To je maksimalna možna doba, lahko pa je tudi krajša, seveda.
Razlika, mogoče na kratko, med fiksno in variabilno, ste že pojasnili. Torej, pri fiksni banka zagotavlja, da se obrestna mera ne bo spreminjala.
Tako, pri fiksni se obrestna mera ne spreminja, posledično se ne spremeni tudi anuiteta kredita, celotno obdobje, se pravi, že ob najemu kredita, točno vemo, koliko nas bo ta kredit stal oziroma koliko ga bomo preplačali. Pri spremenljivi obrestni meri pa smo seveda odvisni od dogajanja na denarnem trgu.
Ja, zdaj zanimivo je, ker so se spremembe po tej finančni krizi spremenile, da je veliko tudi povpraševanja po fiksni obrestni meri, ker marsikdo, ki je takrat iskal kredit, je dobival takšne obrestne mere, ki so zdaj bile ali so še tudi v fiksnem znesku lahko podobne kot prej, variabilno, ne?
Drži. Težko je zagotoviti, katera obrestna mera bo bolj ugodna. Je pa res, če se hočemo izogniti vsem tveganjem, če hočemo že danes vedeti, koliko dejansko nas ta kredit bo stal, potem vsekakor predlagamo fiksno obrestno mero.
Kjer so številke jasne in ostanejo take tudi do konca, ne glede na to, kaj se vmes zgodi?
Tako je, drži, zagotovo. Ne glede na to, kaj se dogaja na finančnem trgu, fiksna obrestna mera se ne spreminja.
Seveda pa je ta večja, če spregovoriva konkretno pri vas, pri Deželni banki Slovenije, je recimo za dobo 20 let fiksna obrestna mera koliko?
Za dobo 20 let fiksna obrestna mera 3,10%.
In spremenljiva?
Spremenljiva obrestna mera pa 6-mesečni Euribor plus 1,85.
Zdaj vemo, da pri teh individualnih razgovorih je mogoče marsikaj se dogovoriti glede na to, kot ste sami rekli, tudi glede na kreditno sposobnost in na zavarovanje, ki ga komitent sklene, tudi če se zaveže na sodelovanje oziroma da si izbere vašo banko za svojo banko, tudi tu lahko nekaj doda pri končni vrednosti tega zneska oziroma te obrestne mere. Je to tudi pri vas praksa, da se pač pogovorite?
Res je, z vsako stranko se pogovarjamo individualno in preverimo možnosti, da potem lahko postavimo končno ceno kredita. Obrestna mera se lahko zniža, vkolikor je možno odpreti kakšen dodaten transakcijski račun, kakega družinskega člana, prijatelja, na katerega bodo seveda prihajali redni mesečni prilivi. Vkolikor se sklene premoženjsko zavarovanje, kar pomeni v primeru hipoteke, banka vedno zahteva vinkulacijo police požarnega zavarovanja za nepremičnino, ki jo vzame v zavarovanje. Banke danes delamo tudi posredniške zavarovalne posle in vkoliko lahko to sklenemo v banki, nagradimo tega kreditojemalca tudi z znižanjem pribitka k obrestni meri oziroma k samim znižanjem obrestne mere oziroma vkoliko se lahko dogovorimo tudi za oziroma priporočamo sklenitev življenjskega zavarovanja, lahko znižujemo ta pribitek v obrestni meri tudi za ta namen.
Je to življenjsko zavarovanje mogoče izbrati čisto po svoji presoji oziroma izbiri ali je vaše življenjsko zavarovanje tisto, ki ga ponujate?
Bančniki svetujemo glede na profil kreditojemalca, ki ga imamo pred sabo. Nekdo, ki se želi izogniti zgolj tveganju neplačila kredita, lahko vzame znesek življenjskega zavarovanja zavarovalno vsoto samo do višine kredita. Nekdo, ki želi poskrbeti tudi za finančno varnost ostalih članov v primeru kakšnega
neljubega dogodka,
tako pa lahko poskrbi tudi za finančno varnost njih v smislu, da se pač ta znesek zavarovalne, ta znesek življenjskega zavarovanja poviša, je večji od kredita in traja lahko tudi daljše časovno obdobje.
Zdaj imamo spet poslušalca s svojim vprašanjem. Dober dan, z nami gospod Vid.
Dober dan.
Dober dan.
Jaz bi imel pa dve vprašanje in sicer glede predhodnega odplačila kredita. Ali je možno to odplačati po delih ali samo ves preostanek skupaj v enem kosu? In drugo vprašanje pa je, omenili ste pri tem predčasnem odplačilu, da so stroški. Pa me zanima, zakaj bi sploh bili stroški? Vse, če smo se mi dogovorili, da kredit za neko glavnico, pa potem na določeno obdobje odplačevanja pride še potem obresti. Zdaj, če mi prej odplačamo, bo teh obresti manj. Bi potem morala v bistvu banka nam vrniti denar.
Dobro, zdaj, hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje. Pojasnila. Torej, predhodno poplačilo. Morda najprej prvo vprašanje, je mogoče po delih ali v celotnem znesku?
Možno je tudi po delih odplačati kredit ali vsake 3 mesece dodamo kaj zraven na glavnico kredita ali letno, lahko 5-letno, kakorkoli, lahko po delih.
Lahko po delih in kako je zdaj s temi res stroški, kot pravite, so?
Stroški predčasnega odplačila so pri kreditih za fiksno obrestno mero.
Zakaj?
So pa iz naslova, ker banka pričakuje določen prihodek iz naslova obresti, ki ga pa potem, ko predčasno odplačamo kredit, ne bo več imela in v ta namen lahko banka zaračuna stroške predčasnega odplačila kredita.
In ponovadi ga pri fiksni, pri spremenljivi pa ne?
Pri spremenljivi pa ne, tako. Tudi zakon tako določa, pri spremenljivi obrestni meri banka ne sme zaračunavati stroškov predčasnega odplačila, pri fiksni obrestni meri pa to možnost ima.
In tu je tudi ena od teh razlik, o katerih sva prej govorila, med spremenljivo in fiksno obrestno mero. Gospod Vid se je poslovil, tako da hvala za odgovor. 0-1-512-10-00 ali svetovalnica afna@ognisce.si. Predlagam nekaj glasbe.
Vse mi me seboj, ko kaplje šelestijo. Tisoč drobnih čudežev med koraki se bleščijo. Igrajva na vse, igrajva, kot da vredno je. Za trenutek, za nasmeh, za vse drobne čudeže. Kaplje upanje rišejo mavrice na pogorela tle. Stvar za upanja bližina tvojih rok, podaljeno srca. Vse besede so odveč, vse luči gasnjene, le kaplje padajo z neba. Kaplje upanja za naju pozijo tja, kjer sva doma. Zateni me v srce, zateni me počasi, brez besed in brez laži, v soju ugasnjeni noči. Potopi me do dna, ne vidijo, da eno sva, ti neskončen labirint, jaz bedak, ki se zgubi v tebi. Pogorela tla. Stvar za upanja, bližina tvojih rok, oddaljenost srca. Vse besede so odveč, se luči ugasnjene, le kaplje padajo z neba. Kaplje upanja za naju pozijo tja, kjer sva doma. Kaplje upanja rišejo mavrice na pogorela tla. Jedno srca, vse besede so odveč, vse luči ugasnjene, le kaplje padajo z neba. Kaplje upanja za naju pozijo tja, kjer sva doma.
Danes v svetovalnici, ki jo spremljate, govorimo o stanovanjskih kreditih. Še vedno je mogoče sodelovati tudi s svojim vprašanjem. 0-1-512-10-00, naša gostja pa je Jana Vehovec iz Deželne banke Slovenije. Kar nekaj ste že povedali o pogojih najema kredita, pa me zdaj zanima, kako pa je pravzaprav s tistim osnovnim kreditno sposobnostjo. Ko pride nekdo k vam in pravi, da bi želel kredit, seveda je prva stvar, ki jo morate preveriti, ali je nekdo kreditno sposoben.
Res je, drži, kreditno sposobnost ugotavljamo na podlagi rednih mesečnih prilivov, na podlagi plače, na podlagi rente mogoče, na podlagi pokojnine, pač odvisno od komitenta, ki pride v banko. Ugotavljamo jo glede na povprečje zadnjih 3 mesecev, ugotavlja pa se od čiste neto osnove.
Kar pomeni?
Kar pomeni, da se od končnega priliva odštejemo dodatke, malico, prevoz, dnevnice, kilometrine, se pravi osnovo za izračun kreditne sposobnosti gre zgolj čisto neto plača, ki je zaslužena za rednim delom.
Banka po zakonu, kot ste rekli, ki je bil sprejet lansko leto, mora tudi upoštevati odhodke.
Tako, izdatke upošteva izdatke. Tudi banka, tako vsako stranko, komitenta povpraša oziroma preverja tudi, koliko ima rednih mesečnih izdatkov, koliko damo za elektriko, koliko damo za vodo, koliko nam pride vrtec. Vsekakor ne smemo stranko obremeniti skupaj z izdatki več, kot je njen mesečni priliv na transakcijski račun.
Od tu bova nadaljevala, zdaj pa pozdraviva naslednjega poslušalca. Iz Nemčije kliče gospod Janez, dober dan.
Dober dan.
Dober dan.
Imam nekoliko nenavadno vprašanje, namreč moj nečak gradi hišo in se je moral seliti, ker je bilo nujno, ker imamo prostor. In zdaj pa hoče še ker ima že to ogrevanje to na zrak, voda.
Toplotna črpalka, ja.
Toplotna črpalka. In zdaj bi rad pa še sončno mini elektrarno, ki pa ponujejo celo kredit za 7 let brez obresti, se pravi nobenih stroškov, ampak on se boji to, ker pravi, da rabi še fasado, pač ker je hiša še surova. In se boji, če bi to dobil, potem drugega kredita ne more vzeti. Jaz sem mu pa še ponudil, da bi jaz odplačoval mu ta kredit, to zdaj tiste obroke, ki so obrestni, če to potem njemu vseeno velja, da ne sme drugega kredita vzeti za fasado.
A mogoče veste, kje bi dobil ta brezobrestni kredit?
Pri firmi, ki to postavlja.
Aha. Dobro. Torej, vprašanje za našo gostjo, ali bi ta najem tega kredita vplival na njegovo kreditno sposobnost oziroma na to, da bi pri neki banki lahko dobil še kredit za fasado?
Vkolikor so mesečni prejemki oziroma ugotovljena kreditna sposobnost večja od mesečne anuitete, ki jo gospod plačuje sedaj, vsekakor je možno pridobiti tudi drug stanovanski kredit, lahko tudi eko kredit.
Se pravi, postopek je enak, vi preverjate, kakšna je kreditna sposobnost na ta način, kot ste prej opisali.
Tako, v osnovi izračunamo kreditno sposobnost, odštejemo odtegljaje, ki so nam že znani iz naslova ostalih kreditov, vkolikor ostane še znesek, se pravi, kreditna sposobnost še ni v celoti porabljena, lahko odobrimo nov kredit.
In če, recimo, kot je rekel gospod Janez, on pomaga s plačevanjem tega kredita, to tudi upoštevate, ker pravzaprav potem sam kreditojemalec nima izdatka.
Kredit za nepremičnino lahko ali obnova nepremičnine lahko najame tudi drugi družinski član. Ni nujno, da je to lastnik nepremičnine, ni nujno, da je to sam kreditojemalec, lahko ga najame tudi drugi ožji družinski član.
Tudi ta možnost torej obstaja. Gospod Tako. Janez, smo odgovorili na vaše vprašanje.
Ja, sem vprašanje zdaj, kaj se smatra ožji družinski član, a je to stric lahko?
Lahko bi bil stric.
Ja, hvala.
Prosim.
Dobro, lepo zdrav Nemčijo, srečno. Pri urejanju vsega potrebnega. Torej, če gospa Jana Vehovec nadaljujeva s to kreditno sposobnostjo, rekli ste, torej preverite tudi izdatke, kaj pa, če se zalomi nekje pri dolgem odplačevanju, pride do neke spremembe, kakršnakoli že to je, in da komitent, seveda, se zgodi to, česar si nihče ne želi, niti kreditojemalec, niti banka ne more odplačati recimo enega, dveh zneskov. Kakšen je potem postopek banke?
Vsem kreditojemalcem svetujem, da vkolikor slutijo ali kolikor pride do neljubega dogodka oziroma da začutimo, da ne bomo morali več odplačevati kredita redno, v skladu z amortizacijskim načrtom predlagam, da se čim prej v najkrajšem možnem času oglasijo pri svojem bančnem referentu in skupaj pregledajo možnosti. Banka ponuja tudi v tem primeru razne reprograme kredita, ponuja podaljšanje odplačila dobe, vkolikor bi bilo ta rešitev možna oziroma je mogoče, da zniža mesečno anuiteto. Omogoča moratorij na odplačilo za določeno časovno obdobje, se lahko dogovorimo, da se kredit ne odplačuje, da se počaka, ko bodo mogoče sredstva mesečno zopet na razpolago.
Torej je nekaj možnosti, ki se jih lahko uporabi, če seveda se kreditojemalec pravočasno oglasi pri vas.
Tako je, vedno, ko vemo, da se bo kaj zgodilo, ko občutimo možnost, da ne moramo več odplačevati, naj nam bo naša prva pot v banko, da se dogovorimo. Tudi, če dobimo opomin, banka namreč opominja za neplačane obveznosti, najprej z obvestilom, potem z opominom, fino je prijeti banko in se dogovoriti.
Še za zaključek, pri koncu smo, zdaj trenutno so razmere ugodne za najem kredita.
Drži, razmere so čudovite, če lahko temu tako rečem, super je zdaj najeti kredit, kolikor ga potrebujemo, namreč obrestne mere so. Nizke ponudbe na trgu je dovolj, vsekakor pa Deželna banka Slovenije ponuja akcijsko obrestno mero pri stanovanjskih kreditih, zato vabimo vse, da se oglasijo v naših poslovalnicah po celi Sloveniji in preverijo, tole možnost, naredimo kakšni skupni informativni izračun in predebatiramo možnosti najetja kredita.
Sicer pa še vedno velja, ne? Dobro se je pozanimati, marsikje potrkati na več vrat in potem primerjati te ponudbe, tudi kot pravite pri vas akcijska ponudba, ki je verjetno tudi omejena časovno.
Za enkrat velja do preklica, sredstev je še nekaj na razpolago, tako da čim prej v banko.
Hvala lepa za sodelovanje in seveda tako tistim, ki rešujejo marsikdaj zelo zapletene stvari in mnogo poti, ki vodijo do rešitve, naj ne obupajo in ustrajajo. Hvala lepa, gospa Janja Vehovec, in srečno.
Hvala tudi vam, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.